Karabağ Talihi. İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma İmam Xameneyi də başda olmaq şərti ilə İran İslam Cumhuriyyətinin bütün məsul şəxsləri, müştəhidləri, din alimləri daima Qarabağ torpağını İslam torpağı kimi səciyyələndirmişdir. Biz həmişə Azərbaycanı özümüzə dost, qardaş və qonşu ölkə kimi hesab etmişik. Bu ölkədə baş verən bütün hadisələr əlbəttə ki, İslam ölkəsi sayılan İranı da maraqlandırırdı. Ona görə, İrandakı gənclər, xüsusilə Tehran Universitetində təhsil alan gənclər, radio dalğaları vasitəsilə Qarabağ xəbərlərini aldıqda çox köyrəlirdilər. Ona görə ki, Arazın otayında olan müsəlman bacı-qardaşlarına olan həvəsləri cuşə gələrək ürəkləri çırpınırdı. Sonralar həmin gənclərdən bir iddəsi Qarabağa gedib Ermənistan ordusu bərabərində mübarizə edir, Azərbaycan Respublikasına dəstək olublar, onlardan biri də cənab Əlizadədir.
Danışqahda məşğul təhsil edim Tehranda, təsadüfən gecə radionu qutdalırdım və bir aşina ləhcə gördüm ki, istiqası hal ilə Azərbaycandan deyir.
Ağır atıcı silahlarla silahlanmış ordu hissələri Bakının küçələrində əsil qətliam törətdilər. Birbaşa insanların üzərinə şığıyan tanklar və zirehli maşınlar arxasınca onlarla ölü və yaralı buraxırdı. Ordu ən müasir döyüş sursatından istifadə edir, silahsız insanlara tanklardan, mina atanlardan və avtomatlardan atəş açırdı. Əhaliyə qarşı beynəlxalq hüquq normaları və konvensiyalarla istifadəsi qadağan olunmuş.
Əvvəlində həqiqət demək olar, məsələ ki, mənim vicdanımı və hissə dərunumu təhrik elədi. Peyamhay Şəbani o radio idi ki, həm quyəndəsi ağlırdı və həm mən işinə bəndə bu tərəfdən ağlırdım. Çünki bizim nə gəlişimiz Azərbaycana, bombanı bənə keşvəri İslami, Şii, həm zəban, həm din, həm məz, bağ, qozəşdə və fərhəngi, həm sandı. Ona görə də və şiddət əvatıb və ehsasatımı təhrik edirdi və hər tənki qabaqdandan da xub təbiətən bunvanı bir Azərbaycanlı və Təbriz uşağı əlaqəmiz vardı o tərəfin məsailərinə və o günlə bir müqdər dəqiqdə və peygiranı təqmimiz o qalab oldu.
Nəhayət, alovlar ucalmağa başladı. Sanki vulkan püskürürdü. Həyat tıxandı. Tanklar, əskərlər və bütün lazımi imkanlar müharibəyə cəlb olundu. Rusiya ilə Qazaxıstan vasitəsi kimi çıxış etməyə başladılar. Bəyanat yazılsa da, müharibə dayanmadı. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri də qarşılıqlı müzakirələr təşkil etdi. Amma bataqlıqdan xilas olmaq bu dərəcədə asan deyildi. Gecə saat 22 radələrində Xocalı üzük qaşı kimi əhat olundu. Və saat 23-də Xocalı sakini Səriyə xanım Müslüm qızı bu məqamda yaşadıqlarını bizə belə canlandırır.
300-ə yaxın hərbi texnika, 1500 nizami əskər. Sözün bitdiyi yer idi. Ana uşağın, uşaq anasını, ata oğlu, qız ananı itirirdi. Gözünün qabağında onlar qətlə yetirilirdi, gülləyə tuş gəlirdi. Bu çox dəhşət idi. Bu çox sözün həqi mənasında sözünlə ifadə eləmək olmurdu. Bir gecədə ailələr məhv olurdu. Bir gecədə insanlar ölürdü. Bir gecədə uşaqlar analarının kürəklərində alqanına qəltan olurdu.
Xocalı və Ağdam kimi zonalar necə matəmə bürünmüşdü. Çünki kəndləri bürüyən alovlar yerli insanlarla bərabər hər bir müsəlman və insan oğlunun ürəyini sıxıb qana döndərmişdi. Bəlkə də belə bir vəziyyətdə insanların ürəyinə təsəlli verən yeganə məqam İmam Hüseyn əleyhissalam zümzümələri ola bilərdi. Yerli sakin və canlı şahid, müəllimə işləyən Səriyə xanım Müslüm qızını dinləyirik.
Xocalı ilə mənim aramda bir zərrə qədər, azca bir məsafədə idim. Mən onda həmin orada yanan kəndimə baxırdım. Orada mən yanan evimə baxırdım. Orada mən qətlə yetirilən insanlarımı gözləyirdim ki, bəlkə onlardan sağ qalan kimlərsə sağ qalıb gələcək. Amma o gələnlərdən kimisi yaralı gəlirdi. Kimisi... Orada bilirsiniz necədir? Yaralanmayanda mənəvi cəhətcən yaralanmışdı. Artıq onlar elə sarsılmışdı, elə sarsıntıya məruz qalmışdı ki, bu gün də o insanlara sağlam insanlar demək olmaz.
Hər ölkənin inkişafı, təməli və elmi gələcəyində məktəblilərin xüsusi əhəmiyyəti və öz yeri var. Odur ki, şagirdlərini öz əməyi və zəhməti ilə böyüdüb tərbiyə edən müəllimə xanım Səriyə Müslüm qızı məktəb əhvalatını da xüsusilə bu haqda olan arzularını çox niskilli şəkildə və ürək ağrısı ilə bölüşmüşdür.
Bir gecədə hər şeyimi itirdim, evimi itirdim, var dövlətimi itirdim, anamı itirdim, şagirdlərimi itirdim, doğmalarımı itirdim. Mən müəllimə idim. Mənim bir arzum var idi. Mənim ən böyük arzum nə idi? Mənim ən böyük arzum o idi ki, mən Xocalıda çoxlu müəllimlər yetişdirə bilim. O uşaqlarım mənim heç vaxt yadımdan çıxmır, yuxularıma girir. İnanın, bəzən elə olurdu ki, mən onların səsini eşidirdim. Yuxularımda görürdüm o uşaqlarımı, şagirdlərimi. Amma Xocalıdan sonra mən bir daha özümə söz verdim ki, mən müəllim işləməyəcəm. Cəbhədə, daha doğrusu 1994-cü ilə qədər cəbhədə hərbi reportyor işlədim. Materiallar hazırlayırdım birbaşa cəbhədən. Və o qəzetdə işıqlanırdı. Cəbhədə qalırdım mən, orada qalırdım mən. Deməli, Azərbaycan işğal olunmuş rayonlarının çoxunda mən orada oturub hərbi reportyor kimi işləmişim. Ən çox da Ağdamda. Ağdamla mən ayrıla bilmirdim. Nədənsə Ağdamda daha çox işlədim mən.
Xocanı dünyanı sirkələmişdi. Dünyanın gözü Xocalıdaydı. Xocalı və Ağdamdan formalaşan insan seli İran da daxil bütün dünyanın ürəyini riqqətə gətirmişdi. Dəstək əlaməti olaraq İranın Qum, Tehran və Təbriz kimi bir çox şəhərlərində Xocalıya matəm saxlanılmışdır. İran İslam Cumhuriyyətinin vasitəçiliyi ilə 3 günlük atəşkəs rejimi təmin olundu. Hətta İranın o vaxtki xarici işlər naziri döyüş zonasından görüş etmişdi. Amma müharibə alovu sönmədi. Qan qoxusu Xocalı qatillərini daha da quduzlaşdırmışdı. Bu dəhşətli faciələri və anları lentə alan kameraman Seyid Ağa Möhsünlü o günləri belə canlandırır.
Bunlar sizi xəlqi şoka salsınlar. Xəlq özünə gələ bilməsin. Və təsadüfi deyil ki, ondan sonraki aylarda artıq 8-i, 9-u mayda Şuşa getdi. İşğal olundu ermənilərlə Ruslar tərəfi. 18-i, 19-u Laçın getdi. Yəni millət ailə bilmirdi.
Həqiqətləri əks etdirən sadəcə Seyid Ağa Möhsünlünün lentə aldığı dəhşətli anlar deyil. İranın Ərdəbil şəhərinin eks hərbi komandanlarından olan Cənab Mustafa Əkbəri bunları əzbər danışır. Bu da İranda yaşayan Azərilərin Arazın o tayında yaşayan qardaşlarına necə qulluq etdiyini isbat edir.
Ermənilər yetişdi Milimuğama. Bu yetişmək bəis oldu bizim Mirula bərai difa az mənafə müştərək, məxsusən təsisatı ki, ruhi səddi Milimuğam vardı, təsisatı bərgi və ayrı bir hidroloji, bunları müştərək keçilər Oğuz'da bu tərəfdən getdilər, o tərəfdən müstəqər olurdu. Çün nirhay Azəri nə səddin nə fəratı qalmışdı, هیچ گونه آذری او طرف داده یا خود و برای اینکه بسری امنیتی را داخت بیز نشاخلارمز به مقدار دا صدن فاصله تطلا جهتلر برای دفاع و پوشش مردم یا نیرولار چی جلیدی زادیل اولارن امنیتن تأمین ایلمده بو راستادا بیزیم حتی شاخلارمزدان، قرداشتارمزدان بیری متاسفانه در برخورد با ارامنلر مورد تیر مستقیم ارمانلر قرار داد
بسی نوعه
زنجیلان؟ زنجیلان یا بیز شالفتان یک قرارگاهی مغاندا یا ما بین پارساباد و اسلان بزور المشتی و نیروهای رزمی اردا مستقر المشتی بیسیم بیزیم اختیارمزا قرار بدلر آدو نیروهای نظامی آذربایجان و او بیسیم نن ارتباط قاطعی دو دوربین نر نن دوربین های بزرگ و مجهز مستقر علمش دو به نفع آذرلر نیروهای نظامی آذری دیدبانی لیدو ارمنیلر بیز باشمزی قاطعی دو جویدو وریلار بیز جلد بودا تا به اندازه قد انسان بیر فرد کانال گاز دو یعنی کانال نیچنده راحت الیه بلیدلر جدلر انسان آدم جورسن میه راحت الیه بلید قردان دیدبانه بلیخ برای کنترل ترددها هاردان موازهی وار هاردان به قول الیه بلیدلر آتشی مؤثر اولا و الحمدلله موفقیت نن الیه بلیدلر حدودا 15 الى 20 کیلومتر در عمق مناطق اشغالی ارمنیلری دالا بروب و حتی اگر تلفاتنان شاید 6 نفر تلفاتنان او مناطق اشغالی هم ساحلده و هم سمت راست منطقه ارسته الیه بلیدلر آزاد الیه و اعلان دا چی اعلان دی همون او نقطه او عملیاتی چی اول دی او نقطه دا مستقر دلر و متاسفانه اوندان سرا الیه مدلر به دول گواجه
Ən mühüm soru bundan ibarətdir ki, nədən say və güc baxımından Ermənistan ordusundan qat-qat üstün olan Azərbaycan Respublikası ordusu ermənilərin müqabilində tap gətirə bilmədi? Bu boyda fəlakətlər nədən əmələ gəldi? Pərdə arxasında hansı cinayətlər olundu? Bəlkə də əvvəlcədən yazılan acı senarilər hansı əllərin vasitəsilə həyata keçdi? Bəlkə də Azərbaycan Respublikası qüvvələrinin komandanı Nurəddin Xocanın qeydləri bu sirri aça bildi.
Azərbaycanlıları orduya çağırmırdılar, əsker aparmırdılar. Aparılan zabitlər də mütləq zabit olsa gerek dinini dəyişəydi, xristiyanlığı qəbul edəydi. Sovet dönəmində Azərbaycandan aparılan əskərlərin 70-80% bilərəkdən tikinti batalyonlar, yəni silah olmayan batalyonlara salırdı. Cəmi 20% ola bilər ki, orduda silah olandır yerlərdə olsun. 60-70% tikinti batalyonlar. Ona görə bizim əsker potensialımız. Ürək var idi, can var idi, amma əsker potensialımız biraz az idi. Bacarıqlı əsker. Əsker var idi, adam çox idi. Amma bu oğul vuruşmalı bacaraq. Vuruşan uşaq Təbrizdən, Ərdəbildən gəliblər. Azərbaycan könülləri. Azərbaycan ürəklərində olanlar. Gəliblər ki, biz Azərbaycan yolda ölməyə gəlmişik. Bizdə bu şəhadə şeydi. Amma ona görə mən deyirdim də ki, ölmək yox, vuruşmaq lazımdır. 90-cı ildə 90-da, 91-də, hətta 89-da bizim uşaqlar silah gətirirdi. İran balaca dövlət deyir. Güya bilmirdilər onu. Onu göz yumurdular. Çünki bilirlər nəyə görə, nə də olmur olmasın, ora Azərbaycan, bura Azərbaycan. Bilənlər bilir, göz yumurdular, eyni o Zəngilan çayı bağlamaq.
Bütün dünya Xocalı, Ağdam və Azərbaycanın başqa rayonlarında baş verən soyqırımı müşahidə edirdi. Amma niyə susuldu? Əlbəttə, Qarabağ miskilində yazılan şeir və bəstələnən mahnıların da sayı az deyil. Bu mahnılar Qarabağa qarşı olunan zülümləri dünyaya çatdırmaqda birbaşa körpü rolunu ifa etmişdir. Qarabağı xilas edərək, Arazın otayında yaşayan Azərbaycanlı müsəlman bacı-qardaşlarına qucaq açıb, qucaqlayan birinci ölkə İran İslam Cumhuriyyəti olmuşdur. O zaman Azərbaycan Respublikasının başnazirinin mavini Cənab Əli Həsənov, bu ölkədən olan millət vəkili Eldar İbrahimov, həmçinin İranlı komandan General Mustafa Əkbəri o faciə və fəlakətli günləri belə işıqlandırırlar.
Azərbaycana ilk yardım göstərən, Azərbaycana ilk gələn humanitar təşkilat məhz İran təşkilatları olubdur.
Biz axşam çağı gözləyirdik ki, Naxçıvanda, vağzalda çörək zavoduna İrandan çörək gələcək, camaat keçsin, çörək alsın. Heydər Əliyev İranla əlaqələri bərpa eləyəndən sonra Naxçıvanın 350 min əhalisi o vaxtları, demək, İranın bizə göndərdiyi, demək, yardımlarla Naxçıvan yaşadı.
Dəqiq yadımda deyil, vəli bilafasilə biz elan olundu ki, ittifaq düşübdü. Biz, mən özüm siz öz nəfəratda idim ki, getdim Aslanduza və sədd emili Muğanda hücum və rüyavırdəni göstərdiyə mərduma şahididir. Adam deyə 100 min, 200 min, bir gün, iki gün, üç gün, neçə gün, məsələn, bir həftələrlə elə mərdum idi, keçəydi sədd emili Muğandan və Aslanduz bir tərəfi Parsaban mərdum idi piyada rəvi elə idi.
Salam əleyküm. Xoş gəlibsiniz İrana.
Çox sağ ol.
Siz hayından gəlibsiniz, Şurəvin hansı torpağından?
Cəllabatdan.
Səyliyiduq bunları, əvvələn sazımızda eləyək, sazımında yollalar. Bir növ imkanımız olsa yeməklərin təmin eləyiduq sudan, qəzadan. Keçəndən sonra hətta pul şaklarını ancaq bunların üçün bir iddəsi vaqən elə əyəxyalın gəlmişdi. Başınaqları da yox idi, qaşmışdılar. Mərdum idi ki, koməkayı mərdumu ilə öz evlərində neçə günlərlə bunlara məsirdə pəzirəlik eləydilər, rahını, bir qolə istirahat verəydilər, imkanat verəydilər. bu ehsas hamnui ya insan dostane idi ki bunları koymuydu. Xudanı ki təsir olalar.
Siz xahiş edirəm adınızı buyurun. Fuad Qasımov, Politexnik Üniversitesinin 5-ci kurs tələbəsi. İrana gəlməkdən illəti nədir? 70 il müddətində ən böyük arzum olub ki, müsəlman qardaşlarımı görüm. Axır ki, öz arzuma çatdım. Granitsa demək olar ki, 2 gün bundan əvvəl özləri açmalıydılar. Lakin bizim özümüzə dedilər ki, granitsa açılıb və həmin bu açılmadan biz istifadə edib özümüz açdıq granitsanı. İndi isə onlar deyirlər ki, biz özümüz, yəni ki, Şurəvi Azərbaycanlıları İslam Respublikası yaratmaq istəyirlər. Ona görə də demək olar ki, bizim özümüzdə də bu dəqiqə fövqəladə vəziyyət elan eləmək istəyirlər. Müsəlman xalqları birləşməlidir. Xristianlar bunu görüb, həmin bu müsəlman xalqların arasında bir-birinə nifaq salmaq istəyirlər. Təsəvvür eləyin ki, elə bir demokratik, humanist dövlət olan SSR-də tankla adamı öldürərlər. Güllə ilə yox, tankla üstünə çıxsın müsəlman millətinin, qursun.
Birinci Qarabağ müharibəsində İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycana etdiyi köməyi haqda Azərbaycanlı politoloq Qabil Hüseynli eşidirik.
İran çoxillik tarixi olan bir dövlətdir. O reallıqları gözəl başarır və praqmatik siyasət yürütməyi bilir. Bu o deməkdir ki, gələcəkdə Azərbaycan-İran münasibətləri möhkəm zəmin üzərində qurula bilər, inkişaf etdirilə bilər. İran siyasi elitasının böyük hissəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən, ondan sonrasına Dağlıq Qarabağın Azərbaycana aid olmasını vurğulayan, ermənilərin mülkü vətəndaşlara qarşı törətdikləri, vəhşilikləri, barbarlıqları pisləyən bəyanatlar səsləndirdilər. Əlbəttə, bu bizim üçün çox böyük əhəmiyyətə malik idi. Çünki İran bizə yaxın olan dövlətdir. Bizi tarixi köklər, mədəni bağlar və bir sıra ümumi cəhətlər birləşdirir. Bu nöqteyi nəzərdən İranın Azərbaycanın yanında olması, həm də Azərbaycanın haqlı olduğu bir sahədə onun yanında olması müsbət əhəmiyyətə malikdir və Azərbaycan tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Hər bir halda İran bizim qonşumuzdur, Azərbaycanla sıx tarixən bağlı bir dövlətdir. Sadəcə olaraq həqiqətləri də mənə gəlir ki, demək vacibdir.
Nəhayət, İran İslam Cumhuriyyətinin diplomatiya cəhdləri öz töhfəsini verməyə başladı. 13 maddəlik bir layihə irəli sürüldü. Bunu hər iki münaqişə tərəfi qəbul etdi. Dövlət başçıları paytaxt Tehrana toplaşdı. Münaqişə həll olunsun deyə İran, Azərbaycan və Ermənistanın o vaxtki dövlət başçıları görüş təşkil edib müzakirə etdilər. Nəhayət, anlaşmaya imza atıldı. Ermənistan müharibəni dayandırmağa razılıq verdi. Belə halda Ermənistan ordusu qəflətən Azərbaycanın mədəni beşiyi sayılan Şuşa şəhərinə qarşı hücuma keçdi. Bir deyim var deyiblər, müharibəni əskər utmur, siyasətçilər udur. Amma Şuşaya qarşı müharibəni siyasətçilər də deyil, pərdə arxasında olan gizli əllər utdular. Şuşanı kim satdı? Hansı maraqların naminə, kimlər, niyə və nədən Şuşaya xəyanət etdilər?